dragi sobrat v duhovništvu Franci, dragi romari tukaj v Baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici, dragi romari kolesari in prav tako dragi romari v duhu, ki ste z nami ob radijskih sprejemnikih. Rojstni dan je vedno dan zahvale. Zahvale za življenje. Zato ob rojstnem dnevu naše Matere Marije naj najprej vsak sam se zahvali za svoje življenje. Se zahvali tudi za svoje prednike, za očeta in mamo in vse druge prednike, po katerih smo prejeli po Božji milosti in dobroti in po Božji želji in hotenju vsak svoje življenje. Toliko bolj je Marijin rojstni dan vzrok za zahvaljevanje. Zahvaljevanje zato, ker je Marijino rojstvo, že Marijino spočetje in Marijino rojstvo izraz neizmerne pozornosti in ljubezni Boga do človeštva. Nekaj tega nam je lahko pričaral evangelij. Franci mi je prej rekel, a bomo cel evangelij prebrali ali samo zadnji del? Sem rekel, kar celega. Zato, da slišimo evangelij, svetopismo, ki nam poroča o trikrat po 14 rodovih, v katerih je Bog deloval. Kajti, glejte, vsako ime v tem rodovniku ima svojo zgodovino. Ta rodovnik je živa zgodovina. Vsak človek, ki je tam omenjen, je živel svoje življenje. In če ga tako pogledamo skozi svetopismo, vidimo, da je bila to zgodovina grešnikov, greha in zgodovina svetosti. Oboje. Oboje se je prepletalo. A najpomembneje je to, da je Bog to zgodovino sprejel in v njej deloval. Da je skozi to zgodovino pripravljal en odločilen dogodek. Torej, to je zgodovina človeškega in Božjega delovanja. Pravzaprav je vsako življenje, tudi naše, to nam hoče povedati Sveto pismo, da je tudi moje in tvoje življenje, dragi brat in sestra, takšno je grešno in je sveto. V njem deluje človek sam in deluje Bog. In Bog želi to sodelovanje med človekom in Bogom. Vendar ta zgodovina ni dovolj. Tudi če je to simbolno število rodov, ni bilo dovolj. Vsa zgodovina ni bila dovolj, da bi človek bil odrešen. Zato pokaže ta rodovnik v nekem trenutku, da je Bog odločilno na izreden način, en nov način posego v življenje sveta, v življenje ljudi. In to se je zgodilo z Marijo. Slišali smo prej vedno, da je oče dobil sina. Potem pa se je ta veriga očetov pretrgala in kar naenkrat je imenjena Marija, ki je bila žena Jožefa in iz katere je bil rojen Jezus Kristus odrešenik. V Mariji je Jezus na poseben način posegel. Obvaroval jo je izvirnega greha, zato jo imenujemo brezmadežna. In hkrati jo je sprejel za mater svojega sina. Glejte, v njej prepoznavamo devico in mater. Oboje se pri njej združuje v eno, kar pomeni življenje, ki je darovano Bogu. In Marija je izrekla svoj da, svoj zgodi se. Naj se mi zgodi po tvoji besedi. Ampak ne samo enkrat. To ni bil da samo tistega trenutka. To je bil da njenega življenja. Življenje je živela tako, da je govorila Bogu da, 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 zgodi se mi. Od Nazareta do Betlehema, od Betlehema do Egipta, iz Egipta nazaj v Nazaret, iz Nazareta zopet v Jeruzalem in potem za Jezusom po Palestini. Zgodi se mi po tvoji besedi, vse do Kalvarije in končno vse do nebes. Kakšna vzpodbuda, dragi bratje in sestre, za vse nas. Marija nam je vzor. Od Marije k Mariji. Kaj to pomeni? To pomeni iz dneva v dan gledati Marijo in poskušati oblikovati svoje življenje na Marijin način. To je vzpodbuda. Kaj nam torej ta praznik in ta Božja beseda sporoča? To, da je Marija trdno verovala in zaupala v to, kar je Pavel tako lepo potem zapisal v drugem berilu, ko smo ga danes tudi slišali, ko je pisal Rimljanom, ko je rekel, vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Glede, tako je, lahko gledamo vso to zgodovino človeštva, ki nam je prikazana. Bilo je veliko hudega, veliko zla, trpljenja, veliko greha. Ampak tistim, ki so v tej zgodovini zaupali Bogu, ki so se odprli Bogu in verovali Bogu in ljubili Boga, ni moglo to zlo škodovati. In Marija je čudovit primer tega. Ni moglo zlo škodovati. Pa si je Hudi Duh gotovo zelo prizadeval, da bi Mariji škodoval. Nam je celo razodeto v Janezovem razodetju, da se je to dogajalo. Ampak Marija, ta žena obdana soncem in pod njenimi nogami zvezde, je bila močna žena, ker je ljubila Boga. In ker je ljubila Boga, je tudi vse hudo ji pripomoglo k dobremu. Izziv, dragi bratje in sestre, naj se zgodi okrog nas karkoli, da najprej obnovimo ljubezen do Boga. Pa živimo v časih, ko je potrebno obnavljati ljubezen do Boga, da nam zlo ne bi škodovalo. Glejte, obhajamo tudi 160-letnico letos prikazovan v Lurdu. Zakaj se je Marija takrat prikazala? Zato, ker je bil čas, bi lahko rekli, skoraj podoben našemu. Spomnimo se, da je Slomšek malo prej izrekel preroške besede o liberalizmu in sicer pravi, začel se je po Evropi širiti divji liberalizem in brezbožni komunizem. In mi živimo v časih, ko sta ta divji liberalizem in brezbožni komunizem rodila sadove in se še poglabljata. Tudi danes čutimo sadove liberalizma zunaj cerkve in znotraj cerkve. In čutimo tudi sadove brezbožnega komunizma zunaj cerkve in tudi znotraj cerkve. Zato smo danes tako goreče zbrani po naših marijnih svetiščih po Sloveniji, da molimo za nove duhovne poklice. Zato ker sad tega divjega liberalizma in brezbožnega komunizma je tudi to, da ni duhovnih poklicev. Da je vera v naših družinah in tudi v naših župnijah opešala. In to je izraz, to dobi izraz v tem, da se mladi ne morejo odločiti, ko jih Bog pokliče. Zato smo tukaj, da bi molili in prosili, kot je Marija, ohranjala v svojem srcu, premišljevala in molila. In to še dela danes. Ali drugo znamenje časa, v katerem živimo, ki je tudi sad liberalizma, je to, ta needinost v cerkvi, ki jo vsak dan lahko spremljamo po medijih. To nasprotovanje papežu Frančišku. Znotraj cerkve, v samem vrhu, se pojavljajo strankarije, o katerih je tudi Pavel kdaj govoril, da ne delajte tega, da je eden Apolov, eden Pavlov, eden Kefov. To velja tudi danes za življenje cerkve. Pa ni treba iti v Rim, in v svetovno središče cerkve, samo doma pogledamo. Morda samo se spomnimo, kaj nam mediji poročajo o dogajanju v Murskosoboški škofiji, o nasprotovanju duhovnikov škofu in določenih skupin ljudi. Ne govorim tega zato, da bi koga obsojal, ampak da bi se zavedli, kako, v kakrem času živimo in kako potrebno je, da po Marijinem klicu in glasu molimo in se žrtvujemo. Kajti to je Marijina prošnja in Marijino sporočilo v vseh prikazovanjih, od Lurda naprej. In končno še omenimo še eno tako stisko, ki jo živimo v tem času in je tudi izraz divjega liberalizma in brezbožnega komunizma. Vprašanje devištva in materinstva, vprašanje naših družin, vprašanje odnosa do življenja, komaj spočetega ali onega na koncu, ki zopet ni več uporabno v očeh tega sveta. V zadnjem času sem že nekajkrat bil z invalidi in z bolniki in sem prav se zgrozil, ko sem se zavedal, kako imenujemo te naše preizkušene brate in sestre, ko jih imenujemo invalidi. Invalidus, neveljavn, nepomemben, nepotreben, pomeni to v latinščini. Nekoristen, bi lahko rekli. Evangelij nam govori drugače. Marijino življenje nam govori drugače. Ona je takoj pohitela k Elizabeti, ko je začutila njeno potrebo, njeno stisko, da potrebuje pomoč. Lahko bi še naprej razmišljali, pa je prav, da sami nadaljujemo to razmišljanje, kje se je nas morda lotil ta divji liberalizem in brezbožni komunizem. Doma, v naših družinah. In da to prinesemo pred Marijo in Marija bo to posredovala svojemu sinu in našemu gospodu. In Bog bo vstopil tudi v našo zgodovino. In naj to razmišljanje zaključim s to mislijo. Tako, kakor je vso zgodovino Bog želel vstopati v zgodovino človeka, se združiti z njim, da bi človeška zgodovina postala človeško-božja zgodovina, tako želi tudi vstopiti v tvojo in mojo zgodovino in našo slovensko trenutno zgodovino. V vsako situacijo želi Bog vstopiti, tako kakor je v Marijino življenje, da bi naše življenje, naša zgodovina postala hkrati tudi Božja zgodovina, v kateri dela Bog velike stvari. Pa naj bo naša skupna molitev danes usmerjena prav v to, da bi se zgodovina našega naroda, domovine in vsakega izmed nas, Božja in človeška zgodovina. Amen.